Komið sæl. Þið eru að hlusta á þetta helst. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Í þættinum í dag verður fjallað starfsmannaleigur. Rætt verður við tvær konur í verkalýðshreyfingunni starfsmannaleiguna Siglu og mál sem hafa hrannast upp hjá verkalýðsfélaginu Hlíf gegn henni. 34 mál eru nú opin hjá Hlíf gegn Siglu fyrir félagsmenn út af meintum kjarasamningsbrotum. Lögmaður Siglu segir ekkert hæft í ásökunum kjarasamningsbrot. Hann segir að einungis eitt mál frá Hlíf gegn Siglu hafi farið fyrir dóm.
Ég heiti Gundaga Jánlinninja og ég varaformaður Hlífar í Hafnarfirði.
Ég heiti Saga Kjartansdóttir og sérfræðingur á lögfræði og vinnumarkaðssviði ASI.
Í síðustu viku fjallaði fréttaskýringaþátturinn Kveikur starfsmannaleigur og vinnumansal hér á landi. Þátturinn vakti talsverða athygli. Ekki síst vegna þess að þrátt fyrir að umfjöllun hafi verið þessi mál í fjölmiðlum í gegnum árin, þá hafa yfirvöld ekki náð að koma í veg fyrir slíka misnotkun á vinnuafli. Kveikur talaði í sínum þætti gæsalappir opnast, notkun á vinnuafli sem hýrist í kompum á kjörum sem ná ekki lágmarkslaunum, gæsalappir lokast. Eitt helsta inntak Kveiksþáttarins var því að yfirvöld hafi ekki gert nægilega mikið til að koma í veg fyrir kjarasamningsbrot og vinnumansal hér á landi hjá starfsmannaleigum. En hvaða starfsmannaleigur eru það sem verkalýðshreyfingin þarf að hafa mest afskipti af? 19 skráðar starfsmannaleigur eru hjá Vinnumálastofnun hér á landi. 12 þeirra eru með íslenska kennitölu. 7 eru með erlenda kennitölu en starfa hér á landi. Þær eru staðsettar í Danmörku, Póllandi, Svíþjóð og Litáen, svo dæmi séu tekin. Þetta helst hitti Sögu og Gundegu á skrifstofu Alþýðusambands Íslands í Guðrúnartúni. Þær voru spurðar sérstaklega út í Siglu sem heimildir eru fyrir að verkalýðshreyfingin hafi ítrekað þurft að hafa afskipti af. Gundega er ættuð frá Lettlandi og hefur búið hér á landi í 20 ár. Lettar eru fjölmennastir þeirra sem hinga koma á vegum starfsmannalega og hefur Gundega því góða innsýn inn í mál þeirra þar sem hún getur rætt við þá á móðumáli þeirra. Hvers konar meintum brotum kvarta starfsmenn Siglu yfir til Hlífar? Gundega, getur þú sagt mér hvenar mál sem að tengjast starfsmannaleigunni Siglu komu fyrst inn á þitt borð hjá hérna Hlíf í Hafnarfirði?
Við fengum fyrstu skjölstæðingar okkar til okkar það bíl fyrir einu og halva ára síðan, páskana 2023. Síðan þá höfum við fengið tugi starfsmanna, fyrirverandi starfsmanna Siglu til okkar. Við erum með 34 opin kjaramál akkurat núna en það hafa leitað til okkur fleiri. Það bara ekki allar heimsóknir verða að kjaramálum að launakröfum.
Og hvers eðlis eru þessi mál sem að þú nefnir? Hvers eðlis eru hinn meintu brot gagnvart starfsfólki?
Sögurnar skjölstæðingina okkar eru mjög svipar. Allar þeir kvarta í rauninni óuppfylltu loforð sem þau rauninni fá áður þau koma til Íslands. Þau sem sett lesa einhvers konar auglýsingu eða fá einhvers konar loforð gott laun og húsnæði, ferðir í og úr vinnu hér á Íslandi. Ákveða að bara prófa, koma hingað og svo verður í rauninni raunveruleikinn allt annað en þeim var lofað. Svo kvarta þau líka yfir alls konar frádráttum sem þeir voru ekki upplýstir áður þau koma hingað. Þeir kvarta yfir slæma aðstæðum í húsnæði og þegar og ef þeir ákveða að leita sér annað starf, einhver starf annað starf, þurfa þau að fara strax úr húsnæðin. Það er engin svigrúm þar og ef þau gerir það ekki sjálfviljugir þá eru þau neittir í raunni í að yfirgefa húsnæðið. Svo margir þeirra sem hafa leitað til okkar það bil 15 manns hafa þurft að húsnæðið ástóð bæði frá félaginu eða frá félagsþjónustunni frá sveitafélagi sem þau eru skráðu með lögheimili.
Hvaðan er þetta fólk sem hefur leitað til Hlífar?
Þetta eru flestir þeirra eru lettar margir Pólverjar, Litóar, fólk frá Úkraínu, Rúmenar, fólk frá Austur-Evrópu.
Gundega segir dramatíska sögu af fyrsta málinu sem tengist Siglu sem kominn á borð til Hlífar. Þetta var vorið 2023. Þá þurfti Hlíf að aðstoða starfsmann Siglu sem hafði lent í líkamsárás.
Þetta félagsins leitaði maður sem var starfandi hjá Siglu á þessum tíma. hann var búinn að lenda í frekar slæma líkamsárás í húsnæðinu. Hann var eitt lása kominn, hann var handlegsbrotinn. Svo var hann sem sett lendir í þessi líkamsárás, svo var ráðist á honum aftur. Og fyrirtækið vildi í rauninni að hann fari strax heim til sín. Hann gat það ekki, einfaldlega út af því að hann mátti ekki fljúga. Við endaðum með því að sækja hann og koma honum í öruggt skjól í íbúð á vegum verkalýðshreyfingarinnar.
Hvaðan var þessi maður?
Hann var frá Lettlandi.
Og hvernig endaði hans mál?
Hann fekk aðstoð frá verkalýðshreyfingunni og hann fekk líka aðstoð frá félagsþjónustunni. Hann endaði með því að finna sig aðra vinnu, byrja að vinna, að vinna andlega í sínum málum og er bara komin á komstaði í dag.
Og þetta fyrsta máli sem að kom inn á eitthvað borð sem að tengdist seglu og þetta gerist í hvað, apríl 2023?
Já, þetta var fyrsta máli okkar.
Og síðan þá eru þið hvað, 34 sem eru opin í dag?
Akkurat, 34 kjæramál sem við erum með á borð núna, en fleiri hafa leitað til okkar.
En þið hafði ekki ennþá stemt félaginu?
Nei, ekki enn.
En það getur vel verið að þið gerir það?
Já, akkurat.
Saga segir, aðspurðum hvaða starfsmannalegur það eru sem verkalýðshreyfingin hafi þurft að hafa mest afskipti af, að hún geti ekki fullyrt það, þar sem hún hafi ekki heildar yfirsýn yfir öll mál sem koma inn á borð til allra stéttarfélaga á Íslandi. Hún segir hins vegar að mál starfsmanna seglu hafi verið fyrirferða mikil í kerfinu.
Ég get kannski ekki alveg alhæft það. Það kom ekki mál allra starfsmannalega inn á okkar borð hjá Alþýðusambandinu, en ég get samt sagt að málefni þessa starfsmanna, þetta var svona stór hópur starfsmanna, aðalega letta, hefur verið svona fyrirferða mikil hjá mér og hjá okkur hjá Alþýðusambandinu og þá ég samstarfi við Hlíf. Þetta eru þetta eigendur þessa starfsmannalegu hafa áður verið í hérna rekstri og áttu áður aðra starfsmannalegu. Þannig ég held að þú veist átti sig allir á því að þetta er umfangsmikil starfsemi en ég get ekkit sagt til hvort að hún er verst eða ekki. Ég get bara talað út frá svona staðrendu málsinn sem að við höfum séð og upplifað og eins og Gundega nefndi að þá fórum við þarna á skýrdag í fyrra 2023, sóttum einn mann sem að var, hafði orðið fyrir líkamsárás. Hann var afskaplega illa á sig komin, mátti ekki fljúa til Lettlands þó að atvinnurekandinn hefði keift fljúmiða handunum. Hann var með læknisvottorð sem að sagði til hann mætti ekki fljúa og við komum honum í skjól í húsnæði stéttafélagana og þarna var svona upphafið af þessu og svo hérna, fjölgaði bara mönnunum og þeir leituðu bara mjög margir á vikunum eftir það til Hlífar og þar sem að starfsfólk Hlífar tók afskaplega vel utanum innan hóp Hlífa með tvo starfsmenn sem tala lettnesku þannig að þetta var svona, það myndaðist kannski svona óvenju mikið traust þannig á milli og það voru 10-15 mann sem að þurftu húsnæðis eða aðstómið húsnæði sem að voru bara hreinlega á leiðin út á götuna eða komnir út á götuna. Þannig að það var ofsalega mikil vinna, samhefingavinna við að bara koma þeim í örugt skjól til bráðabirða. Sumir þeirra áttu ekki fyrir mat og áttu ekki pening til að kaupa sér tannbursta eða tannkrem, voru bara alls lausir. Þannig að þau þurftu þetta mikla aðstóð þarna til að byrja með og það var í rauninni það sem við fórum í hjá verkalýðshreyfingunni ASI og Hlíf er að hafa samband við alla aðila og hafa samband við hérna, félagsþjónustuna. Það var ekkit alveg kýrskýrt hvert hlutverk félagsþjónustuna væri í svona málum þannig að það þurfti að ringja mjög mörg símtöl og kippa í marga spotta en svo gekk það að lokum og félagsþjónustan í viðkomandi sveitarfélagi komi skast í leikinu og aðstoða þessa menn. Svo er þetta því miður, það er þetta rosa ósangjart, en það tekur bara rosa langan tíma innhenda laun. Það þarf bara að gefa fresti og ef atvinnurekandinn er ekki samvinnu þýður og vill ekki greiða kröfurnar, þá bara tekur þetta allt og langan tíma. allt og langan fyrir, það að segja þann sem varð fyrir brotunum, sem að fær þá enga peninga meðan. Og það bara leiðilegur, hérna, leiðileg staðreynd, en þannig það. Þannig að skaðin eru þetta skeður, þótt að þú kannski fáu launin á endanum. Og tala nú ekki með að það að fara með þetta fyrir dóm, þá tekur þetta bara afskaplega langa tíma. En svo mín svona upplifun að bæði þessum hóp og bara öðrum mönnum sem að hafa lent í slæmum starfskilurum er að þeir þrá líka einhvers konar réttlæti þegar þá að segja sína sögur eða þeir þóraði, þeir eru þetta sem bara þóraði alls ekki og finnst það bara ofhættulegt og meta það sem svo en það er samt svona þrá eitthvað réttlæti og að reyna að koma í veg fyrir aðri menn eða annar starfsfólk lendi í því sama.
Eins og saga nefnir þá er segla starfsmannalega í eigu sama aðila og átti aðra slíka leigu, menn í vinnu sem fréttaskýringaþátturinn Kveikur fjallaði ítarlega fyrir 6 árum síðan.
Allt frá því stuttu eftir aldamót hafa reglulega borist fréttir af bágum kjörum og aðbúnaði erlendra starfsmanna á íslenskum vinnumarkaði. Yfir 25.000 erlendir ríkisborgarar eru nú starfandi hér á landi og hafa aldrei verið fleiri. Þrátt fyrir þennan fjölda og framlag hans til samfélagsins hefur hópurinn litla sem enga rödd og býr almennt við verri kjör og aðbúnað en Íslendingar í sömu störfum.
Halla Rut Bjarnadóttir er eigandi Seglu EHF. Í samtali í síma við þetta helst afþakkar Halla Rut að koma í útvarpsviðtal. Hún segir að það séu engin kjarabrot gegn starfsfólki í rekstri starfsmannaleiguna Seglu. Allt tal annað sé lígi. Í svörum til þetta helst segir lögmaður Seglu Skúli Sveinsson að einungis eitt mál frá verkalýsfélaginu Hlíf hafi farið fyrir dóm. Hann segir að þetta mál hafi endað með því að stéttafélagið hafi fallið frá öllum kröfum sínum og hendur Seglu. Skúli segir að slík mál endi yfirleitt á því að engin grundvöll reynist vera fyrir kröfunum. Hann segir að það séu dylgjur hjá verkalýsfélaginu Hlíf að stórfelld kjarasamningsbrot gegn starfsfólki viðgangist hjá Seglu. En hvað segir Gundega samskipti verkalýsfélagsins við Seglu? Hvernig gengur félaginu að fá Seglu til að verða við kröfum félagsmanna? Gundega segir að stefna gegn starfsmannalegum eins og Seglu sé þrauta lending sem er ekki mikið notuð. Hlíf muni hins vegar stefna Seglu á endanum vegna hérna meintu kjarabrota ef úrbætur verða ekki á rekstri félagsins.
Hefur hérna Segla orðið við þessum kröfum sem að þið hafi gert fyrir hönd ykkar félagsmanna?
Nei, það hefur ekki gerst. Ekki enn.
Þannig að það hefur erfitt að eiga við félagið. Og þeir og félagið sem Segla hefur ekki gert það sem að þið hafi beðið þau að gera til að hérna Segla geri það sem að félagið á að gera fyrir sitt starfsfólk?
Nei, við höfum ekki fengið fullnægjandi gögn og málið bara í vinnslu.
Hvað getið þið þá gert ef sko félög sem að þið, fyrirtæki sem að þið hafið afskipta fyrir höndiga félagsmanna verði ekki við þeim kröfum sem að þið gerið? Hvaða hérna möguleika hafið þið þá í stöðum til að bregðast við?
Við getum náttúrulega bara stemt félagið sem við munum gera ef náum ekki að leysa málin okkar.
Áður en Halla Rut stopnaði menn í vinnu rak hún starfsmannaleigu sem hétt Verkleigan EHF. Síðast nefnda fyrirtækið var gjaldþróta árið 2018 og töpuðu margir starfsmenn launatekjum í því þróti, samkvæmt umfjöllin Kveiks. Því erum að ræða að minnstakosti þriðju starfsmannaleiguna sem er í eigu sömu aðila sem starfandi hefur verið síðastliðin ár. Í Kveik árið 2018 var rætt við 3 rúmena, Kosmin Dragomir, Dan Kosma og Dúmu Trusava reynslu þeirra af því að vinna hjá mönnum í vinnu. Þeir sögðust hafa látið plata sig til Íslands þar sem kjörin hér á landi væri ömuleg.
Þremenningarnir eru nefnilega starfsmenn starfsmannaleigunar menn í vinnu sem auk þess að greiða þeim lægstu mögulegu laun heldur eftir alltaf helmingi þeirra. Þeir segjast hafa látið plata sig hinga til lands.
This agency care only the money.
With this salary I can do nothing. And we do like 10-11 hours a day working. Are you looking for another job?
What can you basically do now if you want to leave? You know, do you have money to leave or?
No.
No. No money.
No money. I've
no money, no house, no nothing. We came here for work.
Umræðan starfsmannalegur og meint kjarabrot og vinnumansal hefur því auðvitað komið upp ítrekað áður. Saga segir að umræðan hafi verið mikil í kjölfar þessa kveiksþáttar fyrir 6 árum. Lítið hafi hins vegar breyst til hins betra í þessum málaflokki frá því að þátturinn var sýndur. En hefur kveiksþátturinn í síðustu viku skapað mikla umræðu sem hefur rataðin á borð til ASI. Saga segir að atvinnureikendur og verktakar hafi haft samband til að spyrjast fyrir einstaka starfsmannlegur og hvort í lagi sé að eiga í viðskiptum við þær. Hún veltir því fyrir sér hvað sé til ráða til að koma í veg fyrir brotastarfsemi gegn erlendu starfsfólki sem hinga kemur.
Nú var sýndur hérna Kveiksþáttur í síðustu viku þar sem var fjallað þessi mál, starfsmannlegur og vinnumannsal og svo framvegis. Hvaða afleiðingar ef einhverjar hefur þessi þátt haft svona á umræðinu og fyrir ykkur? Þú veist, þeir eru margir sem hafa haft samband og þú veist, með spurningar þessar starfsmannlegur og hvaða starfsmannlegur sé að standa sig og svo erum við.
Já, ég myndi segja að Kveiksþátturinn í síðustu viku hafi vakið fólk til umhugsunar og það hefur verið svona umræði starfsmannlegu módelið og hætturnar við það sem að hefur bara verið góð, finnst mér. Það hefur fólk haft samband hinga til ASI en ég hef líka heyrt að því að fólk hefur haft samband við aðildarfélög ASI til þess að, og meiri sagði við SA líka, til þess að spyrja er þessi starfsmannalegi í lagi og svo framvegis. Þannig að það er eftirspurn eftir því finnum maður hjá fólki að vita bæði hjá verktökum en líka bara hjá almenningi. Ég fekk bara símtal frá formanni húsfélags sem að var að fara að ráðast í framkvæmdir og vildi bera undir okkur fyrirtækið. Þannig að það er eftirspurn eftir því að vita í rauninni hverju svörtu sauðirnir eru og að geta vesla við fyrirtæki með góðri samvisku. Og ég finn það alveg. Það er alltaf pínum vandasamt fyrir kannski okkur í verkalýðshreyfingunni að gefa eitthvað heilbrigðisvottorð. Við eiginlega getum ekki gert það vegna þess að við getum bara talað út frá kannski launakröfum eða málum sem eru opin hverju sinni. Það má hins vegar alveg benda á það að atvinnurekendur geta og samtök atvinnurekenda geta móta sér einhvern vettvang til þess að fjallum þessi mál og hafa svona aðhald með hvort öðru og mér hefur kannski fundist vantasoltið meira þar. SA þetta tók þátt í þessari ráðstefnu með okkur í síðustu viku sem var bara mjög vel að staðið og gott samstarf þar í kring. En ég held að næsta skref hljóta vera að atvinnulífið og þessi samtök atvinnurekanda sem að átta sig alveg á því að það er ekki gott fyrir samkeppnishæfi þeirra fyrirtækja, gott fyrir atvinnulífið að það sé einhverjir aðilar svindla. En ég held að næsta skref hljóta vera að þau taki svona virkari þátt í þessu, hafi aðhald með hvort öðru, búi til eða svona stuðli að réttri menningu. Ég er ekki að segja að það hafi ekki gert neitt að því, en ég heldur séum kannski svolítið að byrjun, svona, taka byrjunarskrefin þar.
Þetta helst er á enda í dag. Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar fyrir samfylgdina. Allir þættirnir af þetta helst eru aðgengilegir á heimasíðu RÚV og í hlaðvarpsveitum.